17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Putovanja iz zaboravljenih vremena. Viđenje sveta dok je postojao smisao. Naš gost, dr. Kamenko Bulić, završio je Fakultet političkih nauka u Beogradu, magistrirao na Univerzitetu u Amsterdamu i doktorirao na prestižnoj školi socioloških istraživanja u Amsterdamu na teoriji identiteta i konstrukciji globalnih dijaspora. Postdoktorske studije realizovao je u Britaniji na teoriji medija. Radi se o kosmopolitskom karakteru i avanturisti koji je živeo na 4 kontinenta, proputovao celu planetu, upoznao mnoge ljude i naučio mnoge jezike. Bavio se najrazličitijim poslovima, čišćenjem kuća, parkova, javnih površina, čuvanjem dece, bio je vozač svega što se kreće na točkovima, od automobila do kamiona i autobusa, prodavac usisivača, konobar, turistički vodič, prevodilac, novinar, urednik, moderator i voditelj, fotomodel, padobranac, pilot, paraglajder, univerzitetski predavač. Kamenko Bulić govori o svojim snovima iz detinjstva koji su ga pokrenuli na čudesna putovanja i vodili u čudesan život u kome nikada nije bilo mesta za konformizam, grupno mišljenje, povlađivanje bilo koje vrsti totalitarne korektnosti, već samo za originalnost, kreativnost i život u skladu sa sopstvenom autentičnošću.
Govoriti da bi bio viđen je jedna zanimljiva koncepcija, jer je ovo priča o putovanjima, o viđenju svijeta, o odlascima na mnoga mjesta, a naročito o maštanju da se jednog dana putuje. Cijela zapravo priča počinje u ranom djetinjstvu. To je jedno malo provincijsko mjesto u Bosni i Hercegovini gdje sam ja živio. I ne bih mogao reći, sam baš bio sretan u svojoj porodici i sjećam se da sam prvi put imao nekakvu vrstu poimanja širine, visine, daljina kada sam spavao na krovu neke garaže i to je bilo u nekoj ljetnjoj noći u mjesecu avgustu gdje su se nebesa otvorila. Znači čitave konstelacije, čitav svemir, tu su padali nekakvi meteoriti, jedna čarobna noć zvjezdanog neba koja je u meni tada uvela ne toliko strah od prostora i daljina, nego privlačnost. Možda sam imao nekih 15 godina kada sam počeo da autostopiram, hitchhike. I to je bilo vrijeme kada sam ja odlazio recimo do velikih gradova u okružju, kako se to kaže, znači bila je to Banja Luka, bio je to Zagreb, Sarajevo, zatim Beograd, Ljubljana, pa onda Jadranskom magistralom, tako da sam ja sa 15-16 godina prokrstario cijelom tadašnjom velikom Jugoslavijom. Ta nekakva Jugoslavija koja je postojala u mom djetinjstvu i za vrijeme mog studiranja je dala isto jedan okvir slobode, i to paradoksalno slobode koje danas nema. I negdje kada sam imao 16, 17, 18 godina sam se počeo otiskivati sve dalje i dalje da bih do svoje 19. godine zapravo proputovao cijelu Europu. Zapravo, sva moja putovanja, posebno u to rano doba, su bila bjekstva. Postojala je jedna skizofrena situacija u mojoj obitelji između mog oca i moje majke, koja je bila uzrokovana Drugim svjetskim ratom. Znači, otac je podrijetlom iz Like. Oni su bili feudalci koji su kupili velike posjede kod Bosanskog Novog u sjeverozapadnoj Bosni, ali je ta familija skoro pa potpuno istrebljena u Drugom svjetskom ratu. Naravno, otac je bio ratno siroče. Od 40 pripadnika te familije, 37 ih je nestalo u Jasenovcu, znači to je Podkozarski kraj. Troje ih je spašeno iz rata, a dvoje najmlađih su bili uzeti u jednu hrvatsku obitelj i tamo su vjerojatno pohrvaćeni i unatoč svim naporima nikad se za njih nije saznalo. Dakle, to je sa očeve strane. Moja majka pak bila sa Kosova iz Metohije, iz Gnjilana i bila je tamo rođena kao kćerka paroha velikoj jednoj svešteničkoj obitelji. Otac je njen bio, dakle, pop koji je poginuo od motki štapova ili kolaca nekih lokalnih terorista 1944. godine. Balisti. Jusuf Dubova. To čak se zna ime. Znači, sad ta situacija dok je otac obitavao u sirotinskom domu, popovsku obitelj od majke Popadije i petoro djece su nabili u jednu sobu u parohijskom dvoru, dakle komunisti, a ostale sobe njihove kuće su stavili razne izbjeglice. I to dvoje ljudi produciraju mene, malo nerekog download, u gradu Travniku u centralnoj Bosni. Kasnije se oni na svojim nekim brakovnim meandrama nasukavaju u Bosanskoj Dubici. Tu se kasnije rađa i moja sestra. I sada tu postoji jedan veliki, veliki problem između mojih roditelja. Kako se taj rat reflektirao na njihov brak, a kasnije na moje djetinjstvo. Dakle, otac koji je zdravog seljačkog podrijekla je tijekom rata bio iz ustaničko-revolucionarnog partizanskog kraja komunist. A majka pak aristokratkinja iz vrlo stare obitelji sa Kosova, a prije rata i bogata i obrazovana. Pamtim. Ona je imala fotografiju kako ona u Francuskoj 39. godine sjedi na bijelom konju. I to ne kao jahačica, dakle obje noge na jednoj strani, koliko za fotografiju. Konj sa dugim bijelim trepavicama, a moja majka na tom konju sva puna sebe. A ispred nje paž koji pridržava u zengije otok konja i paž isto ima bijele rukavice i isto duge trepavice. Sad, koliko je ta fotografija bila namještena sedukcija, a koliko stvarni dokaz propale moć, propale svešteničko-aristokratske familije od tri velika plemena, nećemo sad o tomu. Ali dok je otac ponosno posjedovao partijsku knjižicu za mlađe slušaoce Saveza komunista Jugoslavije, sa likom maršala, zelenih, čeličnih očiju, majka imala samo jednu malu ikonu sa likom Krista Spasitelja, modrih, blagih očiju. E te očobe od tih dva lika su stalno mene dovodile u želju da budem negdje drugdje. Jer su ta dva lika stvarala omrazu, nervozu, svađu, galamu, džumbus. Godine su 60. i ja sam neki mali dječak koji je bio usamljen, odvojen, zamišljen. I takav ishod obično vodi djecu u klasičan put na ulicu, u drogu, u kriminalu, alkohol i slično. Ali su u tom mraku, koji mogu tako da nazovem, se pojavile nekakve luče. Vi znate, luča mikrokozma je zapravo najbolji naslov koji bi se mogao dati mom djetinjstvu. Baklje male sredine. I tu se sada počele javiti te baklje. U prvom redu je to bio religijski odgoj na koji sam bio poslan i koji sam pohađao 4 godine. Zatim te biblioteke koje su okolo postojale i posebno ta želja da se istražuju geografske ili zemljopisne mape. I to u detalj. Dakle, nekakva cesta između Sheridana i Coventrya u Londonu, koja se vidi na nekoj mapi, ili tok rijeke Mekong između Laosa i Tajlanda je bio predmet ozbiljnog studiranja iz nekih velikih enciklopedija. To je tako različito od ovog što se danas radi na mapama, internet stranicama, gdje se zapravo virtualno jedno putovanje toliko unaprijed odredi, sjedne se na neki brzi, jeftini zrakoplov, avion i odleti u nekakav grad, tamo vas dočeka vodič koji je na vašem mobilnom telefonu, vi stavite slušalice i vi prođete kroz nekakav grad i nekakvu ulicu i napravite 17 selfija i 36 fotografija i 82 Facebooka prezentacije i vi ste zapravo cijelo vrijeme prikopčani na te mašine koje vas uvode u slast i draž putovanja i onda jednog dana što otići kod najboljeg prijatelja koji im rekao da je bio u Tokiju i da se dođe jedno popodne kod njega da pogledao i njegovih 12.756 fotografija. Svaki korak, svaka kava popijena, svako jelo. Ne, u ona vremena se išlo studiozno. U ona vremena su se informacije morale tražiti u knjižurinama. Moralo se zvati klasičnim telefonom. Ti telefoni su im bili visoki telefoni sa brojčanikom koji se okretao prstima. Strategija je bila ta da se prvo napravi budžet, zatim da se obezbedi prehrana. Za tu prehranu se naravno moralo nositi puno stvari. To su bili ruksaci u kojima su se tada stavljale konzerve, najviše riblje konzerve. Te sardine iz naših jadranskih tvornica su i tada, a i danas ostale iste. Čitavo to djetinjstvo provedeno po cestama, u autostopu, u automobilima, kamionima, u pješačenju, sa teškim ruksakom koji je svaki dan postao sve lakši i lakši kako se sve više i više žderale zalihe koje sam nosio na ta putovanja. Druga stvar je bio jezik. Bio sam prisiljen da naučim, ne da učim jedan jezik. Danas je engleski jezik univerzalni, ne treba vam nikakav drugi jezik. Mislim, tad su zemlje manje više bile monoglotne. Dakle, ako odete u Španiju, to što vi govorite engleski ili njemački vam zaista neće puno pomoći. Osim ako niste u Lloret de Mar na nekakvom ljetovalištu gdje recepcionisti govore te jezike. Ali ako baš lutate Kastiljom ili između onih Don Kihotovskih vjetrenjača ispod Toleda i Andaluzije, tad nemate baš puno šansi ako stopirate da će vas razumjeti. Onda je strategija bila da se nauči 50 do 100 riječi od grčkog, od španskog, od arapskog, italijanskog, bilo kog jezika. Da bi se to moglo organizirati. I Interrail je bio sasvim drugačija priča tada. Tada si zaista mogao 30 dana da putuješ po cijeloj Europi koristeći sve moguće vlakove. To je i danas činjenica, da, ali nije mjesec dan, nego 21 dan. Da, ali nisu svi vlakovi, nego samo brzi vlakovi. Ekspresni, super, brzi se plaćaju suplementi, trajekti se plaćaju i slično. S tim Interrailom se moglo putovati dole do Maroka, ispod do nekakvih pustinja prema Senegalu i tu se baš lutalo na nekim putovanjima koje su znala potrajati mjesec ili dva, gdje se potpuno izgubiš, kao da te raskomadaju nekakve raskrsnice, nađeš nekakve ljude sa kojima zajedno se krećeš i to je taj nekakav nomadski život. 80. godina je bila popularna Moskva kao odredište za daleke destinacije, na primjer za Afriku, Južnu Afriku i Tanzaniju, Keniju, Ugandu, za Indiju i dalje za Kubu. Dakle, to je bilo ono vrijeme kada je dolar bio veoma jak, pa se lijepo ode u Moskvu, promijene se dolar i onda se iz Moskve leti, na primjer, za Havanu. Najzanimljivije putovanje koje sam ikad imao, ja bih s tim htio da pokažem kakva su putovanja bila moguća ona vremena. Dakle, u Novom Travniku, kod Starog Travnika, naravno, nalazila se fabrika oružja, tvornica oružja u staroj Jugoslaviji koja se zvala Bratstvo i koja je bila jako, jako prominentna jer je proizvodila artiljerijske komponente. U toj tvornici se nalazio jedan direktor koji je bio prijatelj sa mojim ocem i oni su se spremali za izvoz tih artiljerijskih kompanija u nesvrstane zemljobe kao što su Pakistan, Afganistan, Indija, Irak. Ali je zbog krize na Bliskom istoku Sredozemno more bilo prilično zatvoreno, tako da ti kontejneri koji su u rijeci bili ukotvljeni već nekoliko mjeseci čekajući na slobodnu plovidbu, prebačeni na 17 velikih grdih kamiona. I ja sam otišao tamo i tražio od tog direktora da me uzmu za Brodskog malog. Dakle, da ja idem sa tim šoferima i da se tako probijemo skroz do Indije. I zaista to se dogodilo. Dakle, jedan konvoj od 17 kamiona, kao u vrijeme starih karavana, je krenuo preko Skopja, Sofije, Istanbula, Sirije, dakle Damaska, preko Iraka i dalje kroz Iran, Afganistan i mislim da se završilo u Pakistanu, poslije sam ja prešao u Indiju. I to je bilo nekako formativno putovanje, ja sam imao nekih 18 godina i to je bilo samo par mjeseci prije intervencije u Afganistanu i tada je Kabul bio grad bez struje. To je bio grad koji, kako kaže Zuko Džumhur, kao da ste ušli u Bibliju. Jer su čak i ljudi bili obučeni kao biblijski karakteri. On je bio pun zapadne omladine koja je došla tamo naravno zbog lakih droga. Iza su se nalazili planinski vijenci u kome su se nalazile nevjerojatne budine, statue. To putovanje se završava u Indiji, ali ne baš najbolji način. Ja sam se pridružio nekakvoj grupi ljudi koji su trenirali jogu, koji su imali svog gurua. Oni su uzeli prilično para od nas, dakle to su bili nekakvi dolari. I onda su nas vodili po selima gdje su od nas tražili da u nekakvoj činici od lokalnog stanovništva uzimamo rižu, jer je to bio put u prosvjećenje. I sad tu dolazimo do vrlo zanimljivog momenta, paralela između tadašnjih putovanja i sadašnjih putovanja. Evo nečega što se nikad nije promijenilo. Strast zapadne civilizacije za egzotičnim. Strast za prosvjećenjem, za traženjem nove religije, za traženjem novih poklonjenja. I tada su postojale djevojke koje su nosile šarmantne, duge haljine i stalno su vas gledale sa osmijehom i smiješila vam se i lagano glavom klimali, jer su one ušle u tajne vaseljene, one su doživjele jogu. Na tom kursu su mene izbacili iz grupe. I to u džungli. Nas je bilo neki 20 koji smo se autobusom kretali od mjesta do mjesta i tu smo mi radili vježbe. Svi smo mi naravno bili sa zapada, Kathy iz Amerike, Margaret iz Velike Britanije, Ralph iz Norveške. I sad, na jednoj od tih vježbi smo svi dakle morali da vidimo kuglu svjetlosti koja se očitovala na sred naših grudi. Svi smo podnimljeni, to je guru duge sjede, brade, tu su zamišljeni zapadnjaci, plavi, sa zelenim očima, 18, 19, 20 godina, koji su onu glupavu knjigu Hesea, Put na istok, bukvalno shvatili, koji su tražili da budu djeca Siddharte. I kada je guru upitao Margaret, can you see the ball of light? Da li vidiš kuglu bijele svjetlosti? Onda je ona rekla, oh yes. Sva uzvišena. Thomas, da, da. Any? Aleluja. Ja se toga sjećam zato što je to bilo tako dramatično i najdramatičniji doživljaj na svim putovanjima. Moje ime? Kamenko? Pa ne vidim. I u tom momentu se grupa okreće protiv tebe. Jer ti si taj koji je izdao seansu, ti si taj koji je iznevjerio gurua i odmah mi je prišla Margaret i rekla, ja više ne želim da budem s tobom u grupi, ti si uvrijedio sva moja osjećanja i tebi će se nešto jako loše u životu dogoditi. ja bivam istjerivan iz tog busa, znači autobusa, kada sam ja se popeo sa svojim ruksakom i svojom kotaricom sa rižom i uljima i slično, i na ulazu autobusa guru sa dugom bijelom bradom, sa brkom, u bijeloj haljini, lagano diže ruku i kaže natrag. A gdje je natrag? I ja sad izlazim u toj džungli i kada se idem prema nekoj benzinskoj pumpi, to je negdje u sred Rađistana. Tad kraj mene zviždi jedan kamen, jer su lokalni momci vidjeli da je neko izopćen iz grupe i tada već počinje tu problem. Na sreću ja sam uspio pobići u neki autobus koji je tu odmah stao i tako se završava zauvijek moje indijsko putovanje, moje prosvjetljenje. Kada je autobus krenio, ja sam napravio lascivne pokrete pozdravljajući putnike koji, i opscene koji idu dalje, ali čitav docnije život, uvijek me na to sjećanje služilo, kako je to danas tako isto. Mada je sada to sve premješteno u zonu nestvarnog, u današnji matriks u kom mi živimo, u današnji globalni stroj za strijeljanje protiv drugomislećih, koji sve više počinje da radi nemogućnost da se ne govori drugačije, nego čak i da misli. Mi dolazimo sada do one policije misli iz orvelijanskih legendi koji sam ja tada bio svjestan. To je zaista nekakvo ispunjenje nekakvog vaseljenskog proročanstva da će svijet doći na ono što je bilo moje istjerivanje iz grupe, istjerivanje iz društva. Od tada ja više nikada nisam pripadao ni jednoj grupi. I to je, recite, blagoslov, prokletstvo ili legacy svih mojih putovanja. Ostati individualac i nikada nikomu ništa ne vjerovati. Vidio sam čitav svijet i vidio sam ono o čemu sam maštao kao dijete. Stare šaolinske gradove u Sjevernoj Koreji. Po povratku iz Sjeverne Koreje, svi ljudi kojima sam pričao o toj rijetkoj zemlji u kojoj vrlo malo ljudi putuju, su mnogo više znali o Sjevernoj Koreji nego što sam ja znao. Tako da bilo koje iskustvo, vidio sam ovo, a ne, to nisi ti vidio, to je tako tebi prikazano. A ne, nisi ti to doživio, to je bilo organizirano za tebe. A ne, nisi ti smio da odeš tamo. Tako da moje iskustvo, ono stvarno iskustvo i onaj svijet činjenica i svijet opažaja i ono što, zašto putovanje postoji, da se vidi kako je negdje drugdje. To niti je pilo vodu, niti je podbočivalo šljivu. Pričao sam kako sam na krovu garaže, kad mi je bilo 6 godina, vidio Vaseljenu i svemir. To se dogodilo u stvarnosti mnogo godina kasnije. On reče mnogo godina kasnije pred strojem za streljanje. To je iz Markesovog 100 godina samoće. A sad smo mi baš došli do tog stroja. A istočni otok, dakle to je tamo gdje su one glavurde svugdje po otoku poređane. Cijela ta planeta koju sam ja obišao, kako kažu, uzduži poprijeko, 5 putovanja oko svijeta. Jedno jedino putovanje oko svijeta koje nikad nisam mogao napraviti je bilo preko Pacifika i Južne Amerike i Australije i Tasmanije i ovih otočića Fidži, Tonga, Kraljevina Tonga, jer je to putovanje nekako bilo preskočeno zbog rata u našoj zemlji, zbog izbjeglištva, zbog studiranja u inozemstvu. Radio sam, znači, 6-7 godina na magistarskim studijama, na doktoralnim studijima, na postdoktoratu, tako da se više nije moglo obići. I onda jedan moj prijatelj koga sam obilazio dok je bio terminalno bolestan je mene zvao svaku noć kao u Šeherezadinim pričama, da mu pričam o zemljama u kojima sam bio i pokazujem fotografije. Ja sam iz svake zemlje ponio po jednu fotografiju, samo po jednu. I tako da je onda bila uz tu fotografiju jedna priča od ove zemlje, od ove. Koliko ih je bilo? Oko 150, ja mislim. Ja se ne takmičim za Guinnessovu knjigu rekorda. Mislim da neću više ni puno putovati. To je to što sam vidio. I kaže on meni, Gerd Bauman, profesor Gerd Bauman, koji je bio moj jako, jako strogi mentor na mom PhD-u, 17 puta mi je vraćao rukopis. Ja sam plakao. I kad sam ga pitao zašto to, jer ovaj bi tekst možda negdje drugdje i prošao. A ne, to je zato što si to ti. I što moje ime stoji uz tu promociju. I što ja hoću da to bude prvi rad koji ukazuje na tvoj temeljni problem. A ja kažem, koji je moj temeljni problem? Identitet. Svi mi radimo naše doktorate o onome o čemu mi želimo da nađemo rješenje u životu. A ti radiš rekonstrukcija identiteta. A ja osjetim kako on meni govori nešto značajno što ja možda nisam naučio. Rekonstrukcija identiteta, da. Moja zemlja, moji roditelji, prošlost. Tako, Gerd Bauman kaže, pa dobro, proputovao si dovoljno, možda ćeš jednog dana otići na to putovanje. On umire eutanazijom. Ja prisustvujem njegovoj eutanaziji, dakle dolaze dva liječnika i njemu serviraju kao Sokratu, onaj čuveni otrov, u njegov... Tako je. On pije kavu, ja se nalazim u njegovoj kuhinji, najdalje od njegove rodbine, i on podiže tu čašu prema meni i kaže cheers, živio, i ja njemu nazdravljam sa vinom i moj promoter tu umire. 9 mjeseci kasnije dobijem poziv od jedne odvjetničke firme u kojem se kaže da sam ja naslijedio zrakoplovne karte i hotelske karte za put oko svijeta. Ja sam zaista krenuo preko Singapura ka Novom Zelandu, ka Fidžiju, ka Kraljevini Tongi, ka Solomonskim otocima, dalje do Tahitija, do Bore Bore, koje sam naravno prepoznao. Ja sam na Tahitiju prepoznao samo Jack Londona. Jack London je pisac koji danas ne varira kao poznat pisac kod mlade generacije, pogotovo koja ništa ne čita. Ali u ta vremena priče sa južnih mora su bile reference za svakog dječaka koji je maštao da ode na nekakvo daleka putovanje. Priče sa južnih mora. I tako ja, zahvaljujući tom nasljedstvu, zaista doživljavam priče sa južnih mora, putovanje na kome sam ja konačno dostigao ono što sam sanjao kao dijete. Na Uskršnjem otoku se završava ta saga koja počinje na krovu garaže kada je meni bilo 6 godina. 6 godina. Nedavno sam objavio tekst za Srpsko filozofsko društvo koji sam nazvao Pandemija pan-medija, u kojem sam reflektirao sva svoja razmišljanja o koroni, o COVID-19, o ovom što nam se dešava recimo od prošle godine. Mene je kao putnika naravno to definitivno pogodilo. Tako da sam ja do sada prošao nekih 12 testiranja i nažalost struktura koje upravljaju ovim zbivanjima pokazao sam se kao krajnji negativac. Dakle, nijedan test nije uspio da me vidi kao pozitivnog. I sad tu počinje jedno raščlanjivanje koliko mi zapravo imamo pravo da kažemo ono što mislimo, a ne samo ono što možemo da kažemo. Politička korektnost, akademska korektnost, pandemijska korektnost, medicinska korektnost. Ovo doba, covidijalno doba, ovo doba je gotovo dovelo do apsurda onaj paradoks iz antičke filozofije u kojem zec ne može prestignuti kornjaču. Ukinuto je kretanje kao mogućnost odlaska sa mjesta A na mjesto B i sad to kretanje, brzina će zavisiti od toga da li je kornjača možda ideološki podobna, pa će ona tako spora, poštujući sve uzuse, stići do destinacije prije zeca koji je prpošan, koji je nevaljao, koji je brz, koji ima duge uši. Ne, on neće moći baš tako brzo proći, jer on mora proći sve protokole. Ukratko, socijalnom manipulacijom se mogu mijenjati čak i fizikalni zakoni. Danas mi imamo medicinski zakon. Ok, politika je zapravo postala medicina. Naši političari, svjetski političari, oni samo što nisu ušli u operacione dvorane.
Tonska režija Nenad Đorđević. Autor emisije je Biljana Đorović.